O Concello de Narón acabase de incorporar a Rede Acampa pola Paz, unha iniciativa integrada por varios colectivos que ten como un dos obxectivos a defensa dos dereitos humanos, os dereitos internacionais humanitarios e o dereito tamén ao refuxo. Mañá mércores o Pazo da Cultura acollerá a proxección do documental M sobre os menas, o que o mesmo, os menores migrantes non acompañados e a dureza das súas vivencias e das súas condicións de vida en moitos casos. Imos a charlar de todo isto con Xosé Abad, el é director xerente de Acampa pola Paz e tamén fotodocumentalista. Xosé, benvido, boa tarde, que tal?
Hola, boa tarde.
Bueno, para introducir un pouquiño a xente, non, nesta actividade que vai ter lugar no Pazo da Cultura de Narón, mañá mércores a partir das 7 da tarde, cal é actualmente a situación dos menas destes menores migrantes non acompañados no noso país?
Bueno, a verdade é que é unha situación preocupante en certa medida porque hai moitas dificultades para lograr que estes rapaces e rapazas se integren dun xeito normalizado, non? E sobre todo evitar as devolucións en quente, non? Que é un problema bastante serio. Aínda que o Estado español é bastante garantista neste sentido, bueno, sempre hai casos que preocupan porque é pola especial vulnerabilidade destes menores, non?
Xosé, o estima que pesa sobre eles o futuro incerto lastran tamén a súa vida, non? Cal sería unha boa solución para eles según a Rede Acampa pola Paz?
Bueno, o estigma ven dado fundamentalmente por las mentiras que tanto a dereita como a ultradereita están vertindo pues, cada día, un día sí, un día tamén, sobre este colectivo de inmigrantes, non tanto menores como adultos, pero especialmente os menores que os acusan de ocupación de casas, de roubar, de violar, o sea, cosas absolutamente falsas e que van creando na ciudadanía unha corrente de opinión contraria a que se sean admitidos con normalidade, como debería ser todo o mundo, que poda circular libremente, como así defenden os dereitos humanos, non?
Pero centramos un poquinho agora, bueno, pois son os centros de internamento onde pasan tamén boa parte do seu tempo e despois que sucede con eles? É dicir, vosotros como entidade que tedes eses obxectivos para a defensa dos dereitos humanos, ese dereito ao refuxo e demais, estamos actuando ben no noso país, poderíase facer un poquinho máis, cal é o futuro que lles agarda a esos menores despois desta estancia nestes centros?
Bueno, unha vez que remata a súa presencia, digamos, nos centros de acollemento, vamos a chamarle, de acollida, pois, bueno, cando cumplen os anos correspondentes, pois son, digamos, expulsados do centro, de algún xeito, non? Hai algúns que si teñen éxito e que han sido quen de incorporarse, pois, a traballos, pois, por exemplo, de hostelería ou como chefs ou como han montado asociacións que defenden a chegada de outros menas que chegan aquí ao país, algúns van despuntando e van saindo, pero bueno, hai unha grande parte de xente que queda pois un pouco abandonada, digamos, sen traballo e sin posibilidades de buscarse a vida dun xeito fácil, non?
Xosé, cal é a procedencia principalmente destes menas agora nun contexto internacional complicado, como en esa situación tamén que están a atravesar na Franxa de Gaza, o pobo palestino, tamén esa guerra entre Rusia, invasión en Ucrania, tamén o complicado problema da migración que temos cos países do norte de África? Cal é un poquinho a principal procedencia dos menas no país e tamén, consecuentemente, na nosa comunidade en Galicia?
Sí, bueno, o que se chama menas, que son menores non acompañados, fundamentalmente proceden de África subsahariana, non? Porque os menores que ven de países como Ucraína, por exemplo, de situación en guerra, teñen por sorte outro tipo de acollida, non? Máis favorable. Entón, fundamentalmente, digamos que os menas proceden de África subsahariana, de Marruecos, en fin, da nosa fronteira sur, non? De outros países en conflito, porque hai que ter en conta que agora mesmo no planeta Terra pois temos como 55 conflitos activos, non? Sí. Digamos que temos algúns máis que non sonan máis, como por exemplo Gaza ou Ucraína, pero bueno, pois está Sudán, está Yemen, en fin, hai un montón de conflitos moi graves, moi graves, que non son mediáticos, non?
Xosé, que diferencia hai entre a acollida, como estabas a dicir, dos refuxados que veñen de Palestina ou de Ucraína, a diferencia destes menas que proceden de África?
Bueno, a diferencia fundamentalmente é que aquí hai un rexeitamento por parte do propio Estado, un intento de impedir que cheguen, ¿no? Impedir que cheguen significa non solamente o valo de Melilla, donde pues recientemente fueron asesinados decenas de personas en territorio español, que eso es inadmisible, que por cierto está impune todavía esa masacre de inmigrantes en territorio español. Luego tenemos el problema fundamental de externalización de fronteras, ¿no? Es decir, como Estado español y la Unión Europea financian dictadores, sátrapas de otros países terceiros para que hagan ellos ese trabajo sucio, ¿no? Es decir, que masacren previamente a población que intenta llegar a nuestras fronteras para evitar que lleguen y tener aquí un espectáculo que no nos gusta.
O vos objetivo final é entender mellor as verdadeiras causas destas guerras e dos conflitos e concienciar un poquinho a poboación, ¿no? Cal sería un pouco a resposta para as moitas persoas que están a dicir actualmente que xa somos moitos no noso país, que non caben máis migrantes e demais, xa sé?
Bueno, a nosa misión fundamental non é exactamente esa, ¿no? Porque o noso objetivo fundamental é traballar nunha idea, a idea da unidade, a unidade fundamental das persoas, que as organizacións e as persoas que entendemos que hai que defender os dereitos humanos porque están en franco retrocesos, non os dereitos humanos dos rapaces e rapazas de subsaharianos, sino os nosos propios dereitos humanos están en franco retroceso. Estamos asistindo a un incremento espectacular de posicións totalitarias, de organizacións de extremistas de extrema dereita, todo eso vai repercutir nun retroceso dos nosos dereitos humanos, por suposto, os do resto do planeta tamén, claro, os máis desfavorecidos os sufrirán máis, pero nós tamén, quero decir que temos que armarnos, rearmarnos fronte a ese avance desas posicións totalitarias e antidereitos humanos.
De acordo. Que significa que un concello, como neste caso Narón, se sume a esta rede Acampa pola Paz?
Bueno, para nós é fundamental. É fundamental que se empece a estender a idea de que temos que ter unha rede forte, de que temos que incorporar tanto organizacións como a persoas que estamos, digamos, preocupadas ou atentas ao tema da defensa dos dereitos humanos, e sobre todo que se incorporen tamén concellos, porque ao final representan a moita cidadanía, non? Para non ser clave que Narón se incorpore a esta rede, e sobre todo que teñamos este acto mañá en Narón, que creo que vai a ser moi interesante. Invito a xente de Narón e da comarca a que asista, porque non se van a arrepentir.
Celebrades tamén ese 8º Encontro Internacional Acampa pola Infancia e a Xuventude Refuxada. Este documental, M, como se confeccionou? Grazas a quen? Donde grabáchedes? Como foi un pouquinho a rodaxe?
Bueno, nos non gravamos. Digamos que o guionista, o escritor da iniciativa, son Nicolás Castellano, que, como sabedes, é un periodista experto en todo o tema migratorio, e as voces máis cualificada sobre este asunto, que seguramente nos voy a aportar un puntos de vista desconocidos muy interesantes para comprender non só o que lles pasa aos menas, sino para comprender o que nos está a pasar a todas e todos nós.
De acordo. Pois xa sabe, desde eu confundíame de hora, esa 7:30, non a 7, mañá ese pase do documental M, no que se relatan as durezas das vivencias dos menas, e tamén, bueno, pois haberá espazo para un coloquio, non, posterior para todos os presentes. Xosé Abad, graciñas por non lo contar. Bo día.
Pois gracias a vos por darnos voz.